Abakulu mu kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna balabudde nti ekirwadde ky'Ebola kyongedde okusenkenya DR Congo era nga kaakana abantu 13 be baakafa. Dr. Anne Ansiyao, mukiise w'ekitongole kino ekya World Health Organization mu ggwanga lya Mauritius, ategeezezza nti bakola ekisoboka okunoonyereza awamu n'okwenganga ekirwadde ekyo. Agava mu DR Congo kalaga nti abantu 513 ekirwadde ekyo kyabasenye era amawanga agalina ensalo ne DR Congo gongedde okumyumyula obukwakkulizo naddala mu bantu abayingira ssaako okufuluma. Ssenkulu w'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna Tedros Susi yennyamidde olw'emisinde ekirwadde kino kwe kisaasaanira, wabula awadde abantu essuubi nti nabo tebatudde batandise okukyenganga era basuubira nti baakukirinnya ku nfeete. Kigambibwa nti Ebola ono yali yatandika dda mu ggwanga la DR Congo nga kiteeberezebwa nti yatandika eyo mu mwezi ogwokuna, wadde nga ekirwadde eky'okutandika okutugumbula abantu n'omuwendo gwabo abafa gweyongedde nnyo mu mwezi guno ogwokutaano. DR Congo ezeesumbuyibwa nnyo ekirwadde eky'Ebola era abakulu bategeezezza nti essaza Ituri erimu ku masaza agasinze okukosebwa olw'omuwendo gw'abantu abasangibwa mu ssaza eryo n'abatambula, era nti entambula z'abantu abo zikaluubirizza abasawo abakugu abali ku mulimu ogw'okulwanyisa ekirwadde ekyo.